Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Este ora 21. La microfon Oana Serafin. Demarează campania de vaccinare după ce Moldova a primit prima tranșă de vaccinuri AstraZeneca de la București. Igor Boțan și credibilitatea instituțiilor statului moldovean în actualul blocaj politic și Alexei Navalnei și colonia penitenciară în care a fost trimis. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul socialiștilor Igor Dodon spune că partidul său nu dorește vreun referendum pentru suspendarea președintei Maia Sandu, dar insistă că ea trebuie să desemneze un premier dorit de PSRM și aliații lui. Un astfel de referendum ar fi alt pas spre adâncirea crizei și nu ar rezolva nimic, a scris Dodon pe Facebook astăzi, prezentând concluziile discuțiilor purtate sâmbătă la Consiliul Republican PSRM, care s-a ținut fără presă. În aceeași postare, Dodon mai spune însă că PSRM solicită ca, până cel mai târziu pe data de 9 martie, decretul de desemnare a primului ministru propus de majoritatea parlamentară să fie emis. Dodon i-a mai cerut Maia Sandu să iasă din izolare și să discute cu partidele, pentru că actuala criză poate fi soluționată prin dialog, nu prin războaie politice și blocaje instituționale. În replică, președinția a spus astăzi într-o declarație a purtătoarei de cuvânt Sorina Ștefârță că nu operează cu ultimatumuri, iar Maia Sandu desfășoară săptămâna aceasta consultări cu societatea civilă, cu experți în drept și cu mai mulți actori sociali. Un oficial de la Primăria Capitalei a atras atenția că la Chișinău pandemia de COVID-19 s-a accelerat, în vreme ce breasla medicală a deprins astăzi încă un doctor răpus de coronavirusul de tip 9. Avertismentul despre situația alarmantă din capitală a fost făcut de Tatiana Bucearski, șefa Direcției Generale Asistență Socială și de Sănătate, la ședința de astăzi a primăriei. În contextul creșterii alarmante a numărului de cazuri, îndemnă cetățenii la responsabilitate maximă pentru a face față perioadei de criză, a spus Bucearski. Între timp s-a anunțat că a murit duminică din cauza COVID-19 chirurgul Boris Spânu de la Spitalul Raional Cahul. Instituția a scris pe rețele că moartea lui Spânu a adus doliu enorm în familia medicală a spitalului. Potrivit TV6, de la începutul pandemiei în Republica Moldova, au murit de COVID-19 89 de angajați din domeniul sănătății. Un tribunal francez l-a condamnat pe fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, la 3 ani de închisoare după ce l-a găsit vinovat de mită și trafic de influență. În sentința, pronunțată astăzi la Paris, este cuprins 1 an de închisoare și 2 ani de pedeapsă suspendată. Sentința nu este definitivă, iar fostul politician care neagă orice vină poate face apel în termen de 10 zile. Conservatorul Sarkozy, în vârstă de 66 de ani, a fost găsit vinovat că a încercat să mituiască un magistrat, oferindu-i o slujbă de prestigiu în schimbul informațiilor despre o anchetă penală referitoare la finanțarea campaniei sale electorale. Procurorii spun că delictul a ieșit la lumină odată cu interceptarea unor conversații între Sarkozy și fostul său avocat după ce fostul președinte și-a încheiat mandatul în 2012. Tribunalul municipiului Moscova a menținut un mandat de arestare emis luna trecută pe numele lui Leonid Volkov, un asociat apropiat al politicianului opozant întemnițat Alexei Navalnei. Mandatul pe numele lui Volkov, șeful rețelei de echipe ale lui Navalnei la scara națională, fusese emis la 6 februarie la solicitarea Comitetului Investigativ. Volkov, stabilit în prezent în Lituania, este acuzat că a chemat minorii să participe la demonstrații de protest neautorizate la sfârșitul lunii ianuarie. Navalny, în vârstă de 44 de ani, cel mai cunoscut critic al președintelui Vladimir Putin, a fost arestat la 17 ianuarie, după ce a revenit în țară din Germania, unde se tratase la spital în urma otrăvirii cu novicioc în Siberia în vara anului trecut. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a acuzat Iranul că a efectuat un atac asupra unei nave maritime de marfă cu proprietar israelian în Golful Oman săptămâna trecută, o acuzație pe care Teheranul o respinge. Asta a fost într-adevăr o operațiune a Iranului, este limpede, a spus Netanyahu radioului de stat Khan într-un interviu difuzat astăzi. Iranul este cel mai mare inamic al Israelului și sunt decis să-l opresc. Lovim Iranul în întreaga regiune, a mai spus Benjamin Netanyahu, răspunzând întrebării dacă țara lui va riposta. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe a respins însă ferm acuzația că țara lui s-ar afla în spatele atacului și a spus că Netanyahu suferă de o obsesie iraniană. Nava israeliană MV Helios Ray, transportatoare de vehicule, naviga din portul saudit Daman către Singapore când a fost lovită de o explozie la 25 februarie.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1. În prima miercure a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Mâine începe în Republica Moldova campania de vaccinare anti-COVID-19. Sâmbătă a sosit primul lot de 21.600 de doze de vaccin AstraZeneca, dintr-o donație totală de 200.000 promise de România. În această săptămână, în Moldova, urmează să ajungă alte 14.400 de doze de vaccin, tot AstraZeneca, din donația platformei COVAX, a Organizației Mondiale a Sănătății. Campania de vaccinare se va desfășura între etape. Prima, care începe mâine, va cuprinde lucrătorii medicali, prioritar cei din secțiile de terapie intensivă, de reanimare și cele de profil COVID. Mai multe detalii are Ala Ceapai.
Primii lucrători medicali vor fi vaccinați marți dimineața la Spitalul Clinic Republican și la Institutul de Medicină Urgentă. Tot marți ar urma să ajungă în centrele teritoriale de sănătate publică, ulterior în spitale, jumătate din dozele din primul lot donat de România, adică în jur de 10.800 de doze, dintre care 1.800 vor fi livrate regiunii transnistrene. Cealaltă jumătate va rămâne stocată la Agenția Națională de Sănătate Publică, dat fiind că vaccinul AstraZeneca se va administra în două doze la o distanță de 8 săptămâni. Potrivit specialiștilor, acest tip de vaccin poate fi administrat începând cu vârsta de 18 ani, fără plafonarea acestei vârste, deci și persoanelor trecute de 65 de ani. Procesul de imunizare va fi monitorizat transparent în cadrul unui registru electronic de evidență a vaccinurilor, a precizat medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția Națională de Sănătate Publică. El a mai declarat că lucrătorii medicali care vor administra vaccinurile au fost instruiți, există condiții pentru păstrarea serului și că au fost întreprinse toate măsurile pentru a realiza cu succes Planul Național de Imunizare. Alexei Ceban a respins speculațiile precum că lucrătorii medicali s-ar împotrivi vaccinării.
Cea mai înaltă rată de acceptabilitate pe care putem să avem, o să avem în rândul lucrătorilor medicali care deja s-au expus provaccinare. Cu toții cunoaștem riscurile bolii COVID-19 și cunoaștem beneficiile vaccinării. Deci, luând pe o balanță beneficiile și riscurile, întotdeauna beneficiile vaccinării vor prevala mult asupra riscurile care le poate aduce boala COVID-19. Deci sunt evidențe clare care ne spun că vaccinarea va duce la scăderea morbidității, scăderea mortalității și a cazurilor severe.
Potrivit planului de imunizare, vaccinarea va avea loc în trei etape, începând cu lucrătorii medicali, apoi persoanele din grupurile de risc, inclusiv vârstnicii, angajații structurilor de ordine și ai sistemului educațional și terminând cu populația generală. Cât va dura fiecare din aceste etape va depinde de disponibilitatea dozelor de vaccin și de acceptarea de către populație a imunizării, a explicat medicul epidemiolog Alexei Ceban.
Etapa întâi, dacă ne va permite numărul de doze, va fi în jur de 2 luni. Ulterior trecem la etapa 2. Aceasta poate ajunge până la 6 luni și etapa 3 încă o durată de 12 luni, deoarece este un număr de persoane foarte mare. Dacă vorbim acum că vom avea un stoc suficient pentru a vaccina, se vor face toate acțiunile necesare pentru a îndeplini acoperirea cu vaccinul cât mai curând posibil.
Autoritățile din sănătate planifică să vaccineze populația în proporție de 70%, dar sondajele de opinie arată că acceptarea vaccinului în rândul cetățenilor ar fi de doar 30%. În această săptămână ar urma să ajungă în Republica Moldova încă 14.400 de doze de vaccin, tot AstraZeneca, din donația platformei COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Recent, Agenția Medicamentului a autorizat și vaccinul rusesc Sputnik, neînregistrat încă de OMS, în contradicție cu asigurările date anterior de autoritățile din sănătate că nu vor lua în calcul decât vaccinurile deja recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății. Fostul președinte Igor Dodon a anunțat azi că vaccinul rusesc ar putea fi livrat în Moldova în următoarele două săptămâni. Ninela Revenco, membra Comitetului Național de Experți în Imunizare, a reiterat tot azi că populația Republicii Moldova va avea acces doar la serurile precalificate de platformele internaționale.
Noi, ca și țară, în Programul Național de Imunizare am stipulat că vaccinurile vor fi aprobate la cerința Agenției Naționale de Sănătate Publică și vor fi acele vaccinuri care sunt aprobate fie de Agenția Europeană a Medicamentului, Food Drug Administration și în lista de aprobare de urgență Organizației Mondiale a Sănătății.
A precizat Ninel Revenco. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce scenarii se pot întrevede în Republica Moldova în actualul blocaj politic de la Chișinău? Liderul socialiștilor Igor Dodon a spus că partidul său nu dorește un referendum pentru suspendarea președintei Maia Sandu, dar a insistat ca ea să desemneze un premier dorit de PSRM și aliații lui. Poziția platformei DA rămâne echivocă după ce a dat astăzi publicității o declarație de presă în care susține că reforma clasei politice este o necesitate, dar scrie și că anumite decizii sunt urgente și nu ar mai trebui amânate, precum indexarea reală a pensiilor, iar aceste decizii nu pot fi puse în practică decât de un guvern cu atribuții depline. Liliana Barbăroșie trece în revistă posibilele scenarii.
Disputa politică între actuala și fostul președinte de la Chișinău și adepții lor, compusă din acuzații de uzurpare a puterii, ultimatumuri și catalogări pe alocuri șocante, a continuat azi cu o cerere către Maia Sandu a lui Igor Dodon. S-o numească până pe 9 martie pe Mariana Durleșteanu, prim-ministru. În caz contrar, a amenințat el, funcția de președinte ar putea redeveni decorativă, precum a fost până în 2016.
Maia Sandu speră pe data de 23 martie și pe revoluția unor balaboli. Nu o să primească nimic nici cu una, nici cu două. Dacă până pe 9 martie decretul nu va fi emis, vom fi nevoiți să venim cu acțiuni politice mai hotărâte pentru a stabiliza situația în țară. Chiar dacă asta va însemna, din păcate, că funcția de președinte va redeveni o funcție de decor, așa cum a fost până în anul 2016.
Încercând să decripteze avertismentul liderului socialist, analistul de la Chișinău, Vyacheslav Berbeca, a admis că aceasta ar putea să însemne o nouă încercare de a muta disputa la Curtea Constituțională. Însă nu după 23 martie, când expiră 3 luni de la demisia fostului guvern, ci mai curând după 9 martie, când socialiștii ar putea cere ei curții o soluție.
Eu cred că nu o să fie chiar 2 ani de criză, cred că, cum am spus, în cazul în care problema dată nu este depășită, de ori anticipată, ori referendum, dacă noi nu ajungem nici acolo, nici acolo, eu cred că mai degrabă se va ajunge la Curtea Constituțională prin care se va solicita cu o decizie, prin care să arate cum ne putem depăși această criză instituțională. Dacă vă aduceți aminte, câțiva ani urmă, când Igor Dodon, prima dată, da, nu a ținut cont de decizia Parlamentului și nu promulga legea. Atunci am adresat Curții Constituționale prin care au solicitat să vină cu o soluție. Soluția Curții a fost de a deconecta președinte. Eu cred că va veni cu altă soluție, dar nu cu soluția asta de a depăși pe 5 minute, fiindcă tot Curtea asta a anulat decizia anterioară.
2016, pomenit azi de Igor Dodon, este însă anul în care Curtea Constituțională de la Chișinău a decis revenirea la alegerea populară a președintelui după o vreme îndelungată în care șeful statului era ales în Parlament. Ar putea Igor Dodon sugera posibilitatea unei noi inversări? Analiștii sunt mai degrabă sceptici. Informațiunea fostului președinte s-a întrunit la sfârșitul săptămânii trecute, însă nu a făcut niciun anunț imediat. Cu declarațiile de azi ale liderului socialist, poziționarea formațiunii rămâne aceeași, observă analistul Victor Ciobanu.
La modul practic, am impresia că părțile deocamdată sunt în stand-by. Declarația lui Dodon demonstrează clar că nu s-a găsit formula cea magică prin care să fie instituit un guvern până în 2023. Deja, iată că s-a răzgândit de alegeri parlamentare anticipate, faptul despre care a vorbit luni în șir, și acum vrea să salveze construcția asta pe câtva timp. De partea ei, președintele Sandu este foarte hotărât și merge pe formula consumării celor 90 de zile în data de 23 martie, după care va apela la Curtea Constituțională privind întrunirea circumstanțelor de dizolvare. Cred că după 23, Curtea deja va trebui să decidă ceva.
Și Igor Dodon și alți adepți ai nevoii de investirea unui guvern acum înainte de anticipate socotesc că dacă Sandu nu discută cu partidele și nu emite un nou decret, circumstanțe pentru dizolvarea Parlamentului nu se vor întruni. Reproșând nepricepere consilierilor lui Sandu pentru deja două eșecuri la curte, cel cu autodizolvarea Parlamentului și cel cu decretul de redesemnare a Nataliei Gavrilița, care ar putea fi urmat de un al treilea după 23 martie. Săptămâna trecută, când a respins îndemnul Curții Constituționale să reia consultările cu partidele parlamentare, Maia Sandu, pe de altă parte, a spus că nu le vede rostul și a anunțat că va aștepta împlinirea a 3 luni de la demisia vechiului guvern pentru a dizolva Parlamentul, invocând totodată soluția referendumului în caz că oponenții ei vor să încerce demiterea. Sandu ar putea însă avea în vedere și un alt gen de referendum, unul declanșat de ea, într-o așa formulă încât să-i revalideze mandatul. Igor Dodon i-a răspuns însă azi că referendumul nu e o cale la care s-ar gândi socialiștii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Pentru analistul Igor Boțan, directorul executiv de la ADEPT, Asociația pentru Democrație Participativă, marea problemă în acest moment în Moldova este legată de credibilitatea instituțiilor statului. Iată-i argumentele într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Acest conflict este de natură politică și el are o explicație foarte simplă. Tendința președinției e de a se etala ca principala instituție dacă șeful statului este ales de către cetățeni. Doamna Maia Sandu, în calitate de președinte, implementează actualmente exact programul pe care l-a desfășurat în ajunul alegerilor domnul Igor Dodon, în calitate de președinte, atunci când le explica cetățenilor ce are de gând să facă. Dacă ne uităm acum la declarațiile domnului Igor Dodon în privința viitoarelor eventuale acțiuni, atunci când considera că va obține cel de-al doilea mandat, ne convingem că Maia Sandu face exact lucrul pe care și-l planifica domnul Dodon. Adică, dizolvarea acestui parlament care s-a autocondamnat atunci când a adoptat declarația din 11 iunie anul trecut privind inadmisibilitatea traseismului și corupției politice. Pornind de la acest document de autoevaluare a parlamentului, Igor Dodon ne asigura că singura cale este dizolvarea parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Acest obiectiv acum este urmărit de doamna Maia Sandu, care, spre deosebire de domnul Igor Dodon, arată mult mai consecventă și am văzut că în adresarea către cetățeni i-a reproșat domnului Dodon și socialiștilor faptul că, dacă putem spune așa, s-au încălțat din mers în alți papuci și acum promovează cu totul un alt obiectiv, instaurarea unui guvern de tranziție, lucru care nu inspiră multă încredere pentru că guvernul Chicu a fost de tranziție, iar domnul Chicu și-a argumentat demisia prin faptul că este imposibil să lucrezi cu un parlament ca cel pe care îl avem actualmente.
Igor Dodon pretinde că alta este situația, nu mai este de actualitate sau cel puțin nu este o urgență schimbarea parlamentului în comparație cu alte sarcini imediate.
Sarcinile imediate persistau și în perioada când Igor Dodon era șef al statului. Pandemia, criza economică, toate aceste lucruri s-au manifestat pe deplin în perioada când domnul Igor Dodon ne convingea pe noi, cetățenii Republicii Moldova, că singura soluție este să scăpăm de acest parlament compromis din cauza corupției și a traseismului. Deci noi înțelegem cu toții că pe care îl putem vedea cu toții. Calculele domnului Igor Dodon de a redeveni președinte pentru al doilea mandat, iată că au fost greșite. Deci, presupunem că au fost greșite și calculele referitoare la necesitatea provocării alegerilor parlamentare anticipate, pe care domnul Igor Dodon își dorea să le câștige pentru a obține exact ceea ce urmărește actualmente doamna Maia Sandu, sincronizarea mandatului său prezidențial cu cel al Parlamentului pentru a promova un anumit gen de politici.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare despre colonia penitenciară în care a fost trimisă și spăjească pedeapsa de 2 ani și jumătate activistul anticorupție și critic acerb al președintelui Rusiei Alexei Navalnei și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și materialele noastre din cadrul proiectului multimedia Antinostalgia. Activistul anticorupție și lider al opoziției ruse Alexei Navalnei a fost transferat într-o colonie penitenciară din apropierea Moscovei, cunoscută pentru duritatea condițiilor de detenție. Navalnei a fost condamnat la 2 ani și jumătate, după arestarea sa imediat ce s-a întors din Germania în Rusia în luna ianuarie. În Germania, Navalnei a fost tratat pentru otrăvirea sa cu un gaz neurotoxic, pentru care îl consideră implicat direct pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Timp de câteva zile, aliații lui Navalnei nu au știut unde se află opozantul. Joi s-a relatat că a fost transferat de la închisoarea serviciilor speciale ruse din Moscova, dar abia duminică s-a aflat unde a fost mutat, la un penitenciar din regiunea Vladimir. În vârstă de 44 de ani, Navalnei a fost arestat pe un aeroport din apropierea Moscovei la revenirea sa din Germania pe 17 ianuarie și a fost condamnat la peste 2 ani și jumătate de închisoare pentru încălcarea controlului judiciar. Opozantul spune că dosarul i-a fost fabricat. Transferul lui Navalnei de la Moscova la o închisoare din regiunea Vladimir a fost confirmat de Comisia Civică de Monitorizare, o organizație care apără drepturile deținuților în Rusia. Agenția oficială de știri TASS a precizat că Navalnei își va ispăși pedeapsa în penitenciarul numărul 2 din orașul Pakrov, situat la aproximativ 100 de kilometri est de Moscova. Un activist al organizației neguvernamentale Rusia în detenție, Ruslan Vahapov, a spus agenției Reuters că în acest penitenciar condițiile de detenție sunt aspre. Foarte pe scurt, este un penitenciar rău, a spus Vahapov. Mulți deținuți cooperează cu administrația penitenciarului, ajutând-o să-i spioneze pe ceilalți, iar deținuții care încalcă regimul sunt supuși abuzurilor, a spus activistul. Nimeni nu va sta de vorbă cu Navalnei dacă va fi nevoie ca el să nu poată comunica, crede Vahapov. În primele 2 săptămâni după transfer, Navalnei se va afla în carantină din cauza pandemiei de coronavirus, a relatat și agenția RIA. Critic proeminent al președintelui Vladimir Putin, Navalnei a fost otrăvit în luna august în Siberia cu o substanță despre care multe guverne occidentale au spus că era gaz neurotoxic, într-un atac care aproape l-a costat viața. După ce s-a vindecat la Berlin, Navalnei l-a acuzat pe Putin de ordonarea asasinării sale și a revenit în Rusia în ciuda riscului de a fi arestat. În luna februarie, un tribunal din Moscova a decis că, prin aflarea sa în Germania, opozantul a încălcat condițiile unei condamnări cu suspendare vechi, într-un caz de evaziune fiscală considerat motivat politic. Arestarea lui Navalnei a cauzat mai multe proteste la scară națională, care au fost însă reprimate de poliție. Uniunea Europeană examinează noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza arestării lui Navalnei și a criticat Moscova pentru ignorarea unei cereri a Curții Europene pentru Drepturile Omului de a-l pune pe opozant în libertate.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Fostul mareșahist rus Garry Kasparov acordă un interviu în exclusivitate cotidianului Adevărul, în care se referă în special la lipsa internațională de reacție față de acțiunile nedemocratice ale lui Vladimir Putin. Reporterul reamintește că după ieșirea din activitatea competițională, Kasparov s-a aflat în fruntea opoziției împotriva lui Vladimir Putin. A fost hărțuit, amenințat de autorități și de poliție, iar de două ori a fost chiar arestat. În cele din urmă a emigrat în Statele Unite. Kasparov reproșează Occidentului modul tranzacțional în care abordează relația cu Rusia. O critică îi aplică sancțiuni economice, dar continuă să facă afaceri cu Putin. Cităm, cui pasă de sancțiuni față de Rusia când Germania a dublat volumul de gaze importate din Rusia? Europa tace și înghite iar și iar. Josep Borrell a fost la Moscova. E o rușine ce s-a întâmplat acolo. Uniunea Europeană ar fi trebuit să-și recheme toți ambasadorii din Rusia. Am încheiat citatul. Kasparov e de părere că atitudinea noii administrații americane lasă mai degrabă loc de speranțe de fermitate. Oricum, regimul actualului șef de la Kremlin nu va rezista, crede el, mai mult de 10 ani. 70% dintre opozanți au sub 35 de ani, însă nu au încă suficientă putere să-l dea jos pe Vladimir Putin. Publicația Universul.net citează presă din Rusia cu cea de-a doua informație care ar trebui să însemne că au avansat în găsirea atentatorilor la viața lui Alexei Navalny. E vorba despre un major de poliție din Sankt Petersburg care ar fi accesat baza de date oficială și ar fi vândut informații personale despre pasagerii avionului ce efectua cursa Tomsk-Moscova. Anterior, presa rusă a mai scris despre un ofițer de poliție din orașul Samara, care a fost plasat în arest la domiciliu sub acuzația de scurgere de informații confidențiale, care au putut contribui la identificarea presupușilor autori ai otrăvirii lui Navalny. Ziarul Adevărul publică azi încă un interviu în exclusivitate. Neculai Constantin Munteanu, una dintre marile voci ale Europei Libere, vorbește despre generalul de securitate Mihai Pacepa, decedat în urmă cu câteva zile în Statele Unite, la 42 de ani de la fuga sa din poziția de numărul 2 al securității lui Nicolae Ceaușescu. Câțiva ani după defectare, Pacepa a publicat volumul Orizonturi Roșii, citit în foileton la Radio Europa Liberă, ceea ce a avut urmări asupra unor jurnaliști de renume. Emil Hurezeanu e pomenit de Neculai Constantin Munteanu, dar mai ales Vlad Georgescu, care, spune Munteanu, a fost amenințat cu moartea și care chiar a murit un an mai târziu. Neculai Constantin Munteanu spune că Pacepa a demascat natura criminală a Partidului Comunist și a Securității, aducând prejudicii ireparabile regimului de la București, un regim scelerat, condus de un scelerat, în complicitate adâncă cu aparatul său de represiune, am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Astăzi cea mai importantă știre este că de mâine începe oficial campania de imunizare împotriva COVID-19. Potrivit planului de imunizare, primii vor primi serul cadrele medicale din secțiile de reanimare, terapie intensivă și cei din secțiile cu profil COVID-19. Mâine, centrele de sănătate publică din țară vor primi 10.800 de doze de vaccin, care ulterior vor ajunge în spitale. În jur de 2.000 de doze va primi și regiunea transnistreană pentru imunizarea lucrătorilor medicali din secțiile menționate. Responsabilii de la Ministerul Sănătății au spus că autoritatea a luat toate măsurile pentru a asigura cu succes imunizarea, așa cum prevede Planul Național de Imunizări. Potrivit specialiștilor, vaccinul AstraZeneca donat de România poate fi administrat începând cu vârsta de 18 ani, fără plafonarea acestei vârste, deci și persoanelor trecute de 65 de ani. Șeful clinicii de anestezie și terapie intensivă, Victor Cojocaru, este spitalizat cu COVID-19 în una din secțiile de terapie intensivă a Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneagă. Informația a fost confirmată pentru Sănătate Info de purtătoarea de cuvânt a instituției Mariana Zibliuc. Alte detalii, reprezentanta SCR nu a putut să ne oferă. Tot pe Sănătate Info, citiți un interviu cu Stella Bivol, specialist în sănătate publică. Ea explică de ce măsurile antiepidemice pe care le iau autoritățile pentru a diminua răspândirea virusului SARS-CoV-2 trebuie luate diferențiat. Și pentru că ieri a fost marcată Ziua Mondială a Bolilor Rare, găsiți și un interviu cu geneticianul Natalia Ușurelu despre situația acestor maladii în Republica Moldova și cât de neprioritare pentru autoritățile din sănătate sunt acestea.
Doamnelor și domnilor, cu Elena Cioina de la Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne puteți găsi mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.